Šodien Latvijas Universitātē Mazajā aulā notiks seminārs par dažādu sociālo grupu integrāciju darba tirgu, kur apspriedīs gan Latvijas pieredzi un problēmas dažādos sociālo grupu integrācijai darba tirgu, gan arī apskatīs projekta partnervalstu pašvaldības prakses mazāk aizsargāto sociālo grupu integrēšanai darba un izglītības tirgu. Lai uzzinātu, ko vairāk esam šorīt sazinājušies ar Latvijas Universitātes pētnieku un projekta nodarbinātība plus koordinātoru Romānu Putānu. Labrīt!
Labrīt!
Kāds ir galvenais mērķis šim semināram, kāpēc tas ir svarīgs un ko mums no tā būs iemācīties?
Jā, tad seminārs notiek Latvijas Universitātes pārstāvētas projekta ietvaros, kā jūs minējāt, un semināra galvenais mērķis ir apspriest šeit gan precizēšu mazāk aizsargāto sociālo grupu integrāciju darbu un izglītības tirgu gan projekta partnervalstīs, gan Latvijā. Projekta pārstāv 9 valstis Eiropā, 11 partneri no 9 valstīm Eiropā. Partneri galvenokārt ir vietējās pašvaldības Eiropā. Latvijā partneris ir Latvijas universitāte nodrošinot projektam pētniecisku atbalstu. Apspriežot šīs sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības grupu integrācijas izaicinājumus un iespējas darba tirgu, jāņem vērā, ka katrā valstī šīs grupas ir savādākas. Projekta galvenā fokus grupa ir mazāk aizsargātās grupas, galvenokārt imigranti ar īpašu fokus projekta ietvaros uz Roma tautības cilvēkiem, kas ir lielākā minoritāšu grupa Eiropā, un citiem partneriem ir atsevišķi izlīdz tiem, kuriem nav liels problēma, nav tāds liela izaicinājuma ar imigrantiem valstīs, taiskaitā, piemēram, Latvijā. Mēs neesam pārlieku pievilcīgi iebraucošiem darbu spēkam pagaidām. Šīm valstīm tad ir mazliet savādāk fokusi. Latvijas gadījumā tas ir jaunieši kā sociāli mazaisargāt grupu integrācijai darba tirgu.
Ko tad mēs varam mācīties no citiem partneriem un ko citas valsts var attiecīgi mācīties no mūsu pieredzes?
Jā, tas ir interesants jautājums. Un līdz šim projektu ietvaros mēs esam identificējuši vienu, divas labākās prakses katrā dalībvalstī. Un, piemēram, lai arī Latvijā, teiksim, Roma tautības cilvēku kopiena ir salīdzinoši maza un salīdzinājumā ar citām valstīm izteikti labi integrēt sabiedrībā. Tomēr arī šajā aspektā, piemēram, Beļģija un Nīderlande, kurā Roma tautības kopienas ir ļoti liels un ar ļoti lieliem izaicinājumiem integrācijai darba un izglītības tirgu, šīs valsts no mums ir paņēmušas interesantu piemēru par Roma tautības bērnu iekļaušanu izglītībā. Latvijas pašvaldībās kādu laiku apakaļ bija projekts skolotāju asistents Roma tautības cilvēks. Bija arī projekta Čigāns mūsu skolā ietvaros. Kad bija problēma, ka Roma tautības bērni negāja skolu, daļai dēļ tā, ka skolā nav, ka klasē nav vecāka Čigāna, kas sekot līdzi šim gaitām. Projekta ietvaros tika izveidots projekta mērķis bija.
Tas mūsu pozitīvais piemērs, ko mēs varam rādīt citām valstīm, ka viņas arī varētu mēģināt ko līdzīgi, bet ko mēs varam mācīties no citiem mūsu kolēģiem?
Jā, projekta Latvijas loma projektā ir, kā es minēju, pērnieciskais atbalsts, un attiecībā uz to, ko mēs varam mācīties, tagad jāsaka, ka mums tā mācība būtu uz priekšu. Tā kā projekta galvenais mērķis ir, kā es minēju, fokus ir imigranti integrācija, kas Latvijā šobrīd nav aktuāla. Bet ņemot vērā Latvijas darba tirgus un demografijas attīstības tendences, kad jau tuvākajos gados atbilstoši ekonomikas ministrijas prognozēm mums vairākās tautsaimniecības nozarēs trūks darba spēka, kā rezultātā viens no iespējām ir, kad nodrošinot šo darba spēku, mums būs darba spēks no citām valstīm, projekta ietvaros mēs mācāmies, kādā veidā integrēt iebraucošo darba spēku sabiedrībā. Un tur no citas valsts mums ir gana priekšā, īpaši Centrāla Eiropas valsts, kur ir ļoti liela imigrantu kopiena.
Jā, jūs to identificējat kā tādu nākotnes izaicinājumu, bet redzot politiķu rīcības, viņi tik visai negribīgi runā par imigrācijas jautājumiem. No kā viņi baidās vai no šīs problēmas?
Daļēji, bet es arī teiktu, ka politiku lielā mērā veido arī sabiedrība. Un tas politiķu, kā jūs sakat, negribīgums, zināmā mērā atspoguļo sabiedrību. Ir tāds, manuprāt, britu pētnieku veikts pētījums par migrācijas politiku, migrācijas politiku līmeni katrā valstī, tāds MIPEX indeks saucās. Un Latvija šajā indeksā pēdējos 3 gados ir pēdējā vietā, kas nozīmē, ka Latvijas tā sociāli ekonomiskā vide ir ļoti nelabvēlīgi iebraucošiem darbaspēkam.
Cik demogrāfijas tendences liecina, ka šis darbaspēks visticamāk tuvākajos gados pie mums sāks ierasties, bet mēs tam esam gataviem.
Tā ir, jā. Te gan jāņem vērā arī iepriekšējā ekonomikas ministra vienā no uzstāšanām viņš norādīja, ka ir 3 galvenie veidi, kā nodrošināt mums šo trūkstošo darbaspēku. Pirmais būtu mūsu pašu esošais bezdarbs, kas, lai gan nedaudz samazinās, tomēr ir salīdzinoši augsts. Otrais būtu mūsu pašu cilvēku pārkvalifikācija, un tikai trešais būtu šī iebraucošā darbaspēka izmantošana. Tā kad tikai fokusēties uz iebraucošo darbaspēku, protams, nevar, ir jāizmanto resursi, kas mums ir pašiem.
Paldies par sarunu.